Interesantă istorie, captivantă, dovadă a felului minunat în care lucrează Dumnezeu și astăzi în vremurile din urmă, când mai este așa de puțin și se termină cu pământul acesta. Și pentru că este vorba de schimbare de viață, este vorba de schimbare de destin, să citim împreună în continuare din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, primele 10 versete. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din duhul. Și Nicodim a zis: Cum se poate face așa ceva? Iisus i-a răspuns: Tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepe aceste lucruri? Cum se poate face o schimbare atât de radicală dintr-un om, așa cum am auzit noi pe fratele vorbind? Cum se poate face schimbarea aceasta ca acest om să nu mai fie ce a fost odinioară și să schimbe total și fundamental obiceiurile, modul de gândire, modul de trăire, modul de închinare înaintea lui Dumnezeu? Cum se poate face așa ceva? Haideți să vedem cum. Nu orice om care își spune creștin este cu adevărat creștin. În țara noastră, în ultima vreme, în ultimii 25-30 de ani, mulți necredincioși care au fost chiar atei, chiar torționari, oameni care au persecutat și care au chinuit pe adevărații creștini, mulți dintre aceștia se declară acum că sunt creștini și nu sunt creștini. Vedeți, diferența dintre un creștin adevărat și un necreștin era foarte clară până acum 25-30 de ani în urmă. Dar astăzi este o mare încurcătură și multă confuzie în mintea multora cu privire la adevăratul creștinism. Ești botezat? Crezi că există Dumnezeu? Mergi pe la biserică? Știi Tatăl nostru? Te închini, totul e în ordine. Și nimic nu este în ordine. Harul ieftin și credința superficială într-o evanghelie deformată și diluată au distrus puritatea bisericii și au dus foarte multe suflete de români în iad. Golirea de conținut a evangheliei, golirea de conținut a iertării păcatelor prin credință, doar prin credință și pocăință în Domnul Iisus, a adus un inclusivism decadent și tare periculos, pentru că numește drept credință mântuitoare orice afirmație favorabilă despre Domnul Iisus Hristos Mântuitorul. Astăzi, așa zisii creștini sunt gata să considere drept credință adevărată orice mărturisire, orice declarație care nu exprimă un total dezacord, o respingere pe fața Mântuitorului Iisus Hristos. Curentul evanghelic modern, din nefericire, și-a deschis larg porțile și-a lărgit mult hotarele, încât să cuprindă și pe aceia care niciodată n-au citit Evanghelia, care niciodată n-au trăit o purtare, n-au avut o purtare morală în mijlocul oamenilor. Vedeți, majoritatea celor care ocupă astăzi, și fratele Ivașcu poate să confirme aceasta, majoritatea celor care ocupă astăzi un loc în prea aglomeratele închisori din România, spun că sunt creștini, tâlharii, toți oamenii de nimic care se găsesc în închisoare, zeci de mii de oameni, asta spun, suntem creștini. Marii corupți ai țării, marii baroni de carton, care au furat cât au putut de mult din țara asta, spun și ei că sunt creștini. Prostituatele spun și ele că sunt creștine. Nu mai vorbim de sodomiții. Nu, a fost ieri un marș din ăsta, un meeting din ăsta, să-și exprime urâciunea și să-și ceară acordul de a putea să meargă și ei să fie cununați în biserică de un preot creștin. Vor toate aceste drepturi, îndrăzneala aceasta, parcă întrece orice imaginație și orice înțelegere omenească. Toți spun că sunt creștini. Tot românul este creștin, este vorba aceasta care circulă. Nu suntem noi 80-90% sau 95% creștini? Evanghelia proclamată de Domnul Iisus Hristos însă nu a cultivat nici de cum credința superficială. N-a proclamat niciodată o credință care nu schimbă și nu înnoiește pe cel care spune că o are. De la începutul lucrării sale publice, Domnul Iisus s-a ferit de răspunsuri repezite, simpliste, superficiale sau de etichete sfinte puse pe frunțile unor oameni nesfinți. Dintre cei care au venit la Domnul Iisus, mult mai mulți sunt cei care au făcut cale întoarsă decât cei care au continuat să meargă după Domnul Iisus Hristos, deoarece Domnul Iisus a refuzat să dea măcar unui singur suflet speranțe deșarte. Cuvintele Domnului Iisus adresate direct nevoilor personale ale celor care l-au ascultat a spulberat pur și simplu totdeauna speranța în neprihănirea proprie, a demascat motivele greșite și a arătat pericolul credinței superficiale, false, a unei închinări formale. Exemplu, întâlnirea aceasta, discuția aceasta despre care noi am citit acum, dintre Domnul Iisus și Nicodim, care a fost prezentată în Evanghelia după Ioan, capitolul 3, este un exemplu clar în această privință. Este semnificativ faptul, de la început îl recunoaștem și reținem acest lucru, este semnificativ acest faptul că Domnul Iisus, care a fost confruntat cu fățărnicia și împotrivirea fățișii a fariseilor, și-a început misiunea de evangelizare, misiunea de câștigare a sufletelor, tocmai cu un fariseu de frunte. Și este de remarcat faptul că, și nu este de prisos să recunoaștem faptul că cele mai complexe și complexe noțiuni teologice, aspecte teologice, le-a prezentat Domnul Iisus în discuțiile cu doi oameni, cu doi reprezentanți ai rasei umane. În primul rând cu Nicodim, așa cum am citit aici în Ioan 3, Nicodim poate fi numit pe drept cuvânt reprezentantul religiei, reprezentantul moralității la oamenilor morali, adică reprezentantul păcătoșilor mascați, care nu își dau seama de păcătoșenia lor. Iar în capitolul 4, care urmează după acest capitol 3 de unde am citit, Domnul Iisus discută cu o femeie din Samaria, cu o femeie samariteancă care poate fi privită și considerată ca reprezentantul oamenilor de jos, ca reprezentantul imoralității, ca reprezentantul păcătoșilor demascați. În relația lui cu Nicodim, cum de fapt și e de subliniat lucrul acesta, este relația Domnului Iisus cu fiecare om care îl caută pe el. În relația lui Domnului Iisus cu Nicodim există o progresie, există o evoluție pozitivă. ca și bobul de grâu, îl pui în pământ și întâi și întâi apare un fir subțire și verde. Aici în Ioan 3, când Nicodim vine la Domnul Iisus noapte, cu teamă, cu sfială, să nu-l vadă nimeni, să nu-l descopere nimeni, vine la Domnul Iisus noapte. Și drapoi vedem cum acest fir subțire ajunge un spic care, așa cum citim în Ioan 7, care încearcă să ia apărarea Domnului Iisus și în final vedem firul verde cu boabe întregi de grâu, firul cu grâu de plin în spic în Ioan 19, când Nicodim vine la Domnul Iisus cu 100 la mormântarea Domnului Iisus, vine cu 100 de litri de smirnă și aloie să participe la acest moment de despărțire. Întâi un fir verde, apoi spicul și după aceea grâul de plin în spic. Nicodim era foarte interesat de Domnul Iisus. Era foarte interesat de Domnul, de acest învățător din Nazaret, care a făcut recent o mare tulburare în Ierusalim. Nicodim era foarte interesat de Domnul Iisus din punct de vedere profesional. Pentru că Nicodim era și el membru al Sinedrului, forul suprem religios și de guvernământ al lui Israel de odinioară. Un fel de parlament religios. A fi membru al Sinedrului însemna, în ultimă instanță, o recunoaștere de către obște a moralității și spiritualității tale deosebite. Și în prima lui vizită la Ierusalim, așa cum știm din Evanghelie, Domnul Iisus a curățit templu cu un bij de ștreanguri, dându-i afară pe toți cei ce au transformat curțile templului într-un loc de negustorie. Erau acolo, în curtea templului, tot felul de tarabe, tot felul de negustori. Era un bazar, era un iarmaroc, un târg de vite. Și Domnul Iisus, cu autoritate pe care n-au putut să o conteste nimeni și n-a îndrăznit nimeni să-l oprească, a răsturnat tarabele, a scos vitele afară, a dat drumul porumbeilor și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. E bine, această acțiune energică a tânărului tâmplar de 30 de ani, cum era cunoscut Domnul atunci, a fost un șoc, a fost o palmă, a fost un duș rece pentru Sinedru, pentru că tolerase de mult timp acest trafic și negoț murdar în curțile sfinte ale Templului Dumnezeu, pentru că ei trebuiau să interzică orice fel de practică negustorească în acel loc. Și mulți s-au înfuriat pe Domnul. E bine, însă Nicodim, interesant lucru, este interesat de Domnul Iisus profesional și a făcut o vizită Domnului Iisus noapte. În particular l-a vizitat, fără să-l anunțe, s-a dus la Domnul și Domnul l-a primit noaptea. Interesul lui Nicodim provenea din faptul că Nicodim era un om religios, devotat și cinstit. În adevăratul sens al cuvântului, el ceea ce spunea, trăia. El era membru al partidei fariseilor, cea mai strictă grupare religioasă din zilele acelea. Fariseii aceștia citeau, studiau și memorau Tora, adică Biblia, Vechiul Testament. Fariseii posteau de două ori pe săptămână, se rugau frecvent cu rugăciuni lungi, deseori în public. Fariseii dădeau a 10-a parte pentru templu din toate veniturile, chiar și din zarzavaturile din grădină. Fariseii erau conservatori în crezul religios, erau zeloși în ținerea sabatului, erau generoși în fapte de caritate și totdeauna erau prezenți în casa lui Dumnezeu în templu. Un așa om era Nicodim. Era religios, cinstit, drept și respectat. Nicodim era tot ce poate fi un om de cultură, un om educat, un om cu maniere alese și de o deosebită moralitate. Și Nicodim dorea foarte mult să-l întâlnească pe acest necărturar, pe acest muncitor simplu, pe acest tânăr neînvățat care a făcut atâtea minuni cu așa reputație în partea de nord a țării și a cărui intrare în Ierusalim a fost atât de controversată. Deci Nicodim a venit la Domnul Iisus noaptea. El a venit. Și acesta este primul lucru de remarcat în dimineața aceasta, pe lângă istoria frumoasă și interesantă și utilă pe care ne-a prezentat-o fratele Vașcu. Nicodim a venit personal la Domnul Iisus. Întrebare. Dumneavoastră ați venit? Dumneavoastră, tinerilor din cor de aici care cântați și dumneavoastră care stați în partea stângă, ați venit la Domnul Iisus? Dumneavoastră, domnilor care sunteți aici în partea din mijloc a sălii, ați venit la Domnul Iisus? Dumneavoastră, doamnelor și domnișoarelor care sunteți aici, ați venit la Domnul Iisus? Păi, domnule, dumneata, nu vezi că am venit la adunare. Nu v-am întrebat dacă ați venit la adunare, ci v-am întrebat, ați venit dumneavoastră la Domnul Iisus Hristos? Ați venit dumneavoastră aici special, cum a venit Nicodim odinioară, să-l întâlnească, să stea de vorbă cu Domnul Iisus Hristos? Este la dumneavoastră dorința fierbinte de a avea o întâlnire personală cu Domnul Iisus? Sunteți marcat de această nevoie sufletească să stați de vorbă, să stați înaintea Domnului și El să vă vorbească și El să vă descopere adevărul? E de răspuns la această întrebare. Pentru că puteți veni la adunare, nu numai astăzi, ci și duminica viitoare, și ani întregi, și tot o să mergeți în iad. Dacă nu sunteți un om născut din nou, dacă n-ați venit măcar o dalance acum, dacă n-ați venit cu gândul acesta să-L întâlniți pe Domnul, ați venit să ascultați cântece interesant, frumoase, ați venit să ascultăm istoria aceasta deosebit de palpitantă al fratelui Costel Ivașcu, am venit noi să-L întâlnim pe Domnul Iisus, dincolo de acestea, ca o manierat și cu educația aleasă, Nicodim a început discuția cu Domnul Iisus cu cuvinte măgulitoare, complimente, politețe, ca un adevărat om manierat. Învățătorule, spune el, știm că ești un om venit, un învățător, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Și înainte ca Nicodim să termine această introducere în discuție, înainte ca Nicodim să continuă, Domnul l-a întrerupt cu cea mai șocantă și surprinzătoare expresie pe care Nicodim a auzit-o vreodată. Care e aceasta? Spune Domnul Iisus, dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim a fost șocat. Cum se poate naște un om bătrân? A spus el. Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Domnul Iisus citește în inima lui Nicodim. Pare o rupere a problemei, a situației, a momentului. Pare ceva depotrivit. Într-un fel vorbește Nicodim și într-altfel atacă și prezintă problema Domnului Iisus. Domnul citește în inima lui Nicodim și Domnul răspunde prin cuvintele sale la întrebările adânci, la întrebările nerostite a lui Nicodim. Ne ducem aminte de două scene prezentate de Evanghelie. Domnul Iisus era în Ierihon și acolo mai marele vameșilor, Zacheu, auzise despre el. Și vrea, s-a țâmnit în inima lui dorința să-L vadă pe Domnul Iisus. Vrea așa de mult să-L vadă. Dar cum să-L vadă? Erau puhoi de oameni în jurul Domnului, mii și zeci de mii de oameni îl însoțeau pe Domnul. Și cum să-L vadă? El era mic de statură. Dar pentru că dorința lui era fierbinte și îl marca și vrea să se împlinească, se duce el, cine știe pe ce ulițe a apucat, pe ce drumuri, că iese în calea Domnului, în calea convoiului, se urcă într-un copac, își face loc printre frunze să poată privi pe drum, pe unde știa că urmează să treacă Mântuitorul pe acolo. Și așteaptă cu inima strânsă să-L vină și să-L vadă. Ce emoții trebuie să fi fost în el. Și Domnul Iisus vine și spre marea lui uimire se oprește în dreptul lui, ridică ochii și printre frunze, îl vede pe Zacheu. Dă-te jos de grabă, că astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Domnul Iisus, Zacheu, Îl cunoștea pe nume și știa care e nevoia lui, știa ce e în sufletul lui, citea ca într-o carte deschisă în sufletul lui Zacheu. Așa citește Domnul Iisus. Noi nu știm ce e în inima dumneavoastră. Dar Domnul Iisus așa vă citește acum. El este Cel care știe ce este în inimă, ce aveți în inima dumneavoastră. Și mai este un caz, un exemplu concludent în privința aceasta. Domnul Iisus mergea din loc în loc și vestea Evanghelia. De aceea a venit pe pământ să facă cunoscut adevărul lui Dumnezeu. Și ajunge într-o localitate, intră într-o casă după obiceiul lui și începe să învețe pe oameni Evanghelia, să le predice Evanghelia. Și în timp ce predica Evanghelia se întâmplă ceva, ceva ciudat. Era acolo, în localitatea aceea, un slăbănog, un paralitic, un om care nu se putea mișca. Și ăsta avea, omul ăsta, avea 4 prieteni. Și prietenii lui, când au auzit că în localitatea la ei acolo a venit învățătorul din Nazaret, a zis, trebuie să-l ducem pe prietenul nostru să-l vindece. Și ce au făcut ei? L-au luat pe o targă, pe o pătură, pe o rogojină, pe ceva. L-au luat să-l ducă la învățătorul să-l vindece. Dorința lor era să-l vindece mântuitorul pe prietenul lor. Și au ajuns acolo la casa respectivă. Dar și-a vrut să intre. Cum să intre? Nu se putea. În casă erau puhoi de oameni, în curte era puhoi de oameni, pe stradă la fel. Ce să facă? Cum să facă? Trebuia să... Și atunci au ocolit, au găsit ei cale și au ocolit pe undeva prin spate, s-au urcat pe casă, au desfăcut acoperișul, tavanul de acolo. Domnul Iisus era jos, predica acolo Evanghelia. Și Domnul Iisus îi privește și nu zice nimic. Și ei coboară, a făcut un loc suficient ca să poată să treacă acel bolnav al lor, acel prieten al lor. Și acum ei erau cu emoție. Hai să vedem, ce pune mâna pe el, îl mângâie, îl unge cu ceva, cum îl va vindeca? Și Domnul Iisus, spre mirarea lor, spre stupefacția lor, spre neplăcerea lor, spune, fiule, păcatele sunt iertate. Și ăștia rămân blocați. Păi de asta l-am adus noi aici. Păi l-am adus aici că e bolnav ăsta. Și trebuie să fie vindecat. Domnul Iisus citea în inima acestui slăbănog și citea și în inima prietenilor lui și își dădea seama ce este acolo, cât zbucium, câtă durere, câtă neliniște pentru păcatele făcute. Fiule, cel mai mare lucru, cât de mult am dorit ca fiecăruia dintre noi să-i spună Domnul Iisus acum, acelora care încă nu s-au deschis pentru El, fiule sau fiică, păcatele îți sunt iertate. Cel mai mare bine pe care ți-l poate face cineva pe pământul acesta este să ai păcatele iertate și acela care singur poate ierta păcatele să te poată asigura, fiule sau fiico, păcatele sunt iertate. Domnul citește în inima dumneavoastră. Eu nu știu ce gândiți dumneavoastră, dar Domnul știe. Cuvintele Domnului Iisus au spulberat toate speranțele religioase ale lui Nicodim. Vedeți, turnul acesta construit cu grijă de Nicodim, turnul lui de fildeș, cum nu spun poeții, turnul faptelor bune, al moralității, al trăirilor drepte, al exercițiului religios, tot acest eșafot pe care, în care se încredea Nicodim și despre care credea că îl va duce să-l vadă pe Dumnezeu, este demolat într-o clipă. Nicodim trebuia ori să se nască din nou, ori să-și ia gândul sub orice formă de la împărăția lui Dumnezeu, ori să fie exclus pentru totdeauna din împărăția aceasta. Domnul Iisus îi spune tranșant, direct, lucru de care avea nevoie Nicodim. Dar este de remarcat că deși Nicodim este devastat, este șocat, este năucit, pur și simplu de ceea ce aude, nu se revoltă. Nu-i spune Domnul Iisus, Doamne, învățătorule, dar stai puțin, nu știi cu cine ai de-a face, eu sunt, eu fac. Nu spune, el zice, întreabă, cum? Nu se revoltă, nu zice, dar de ce? Ce e insuficient în viața mea? Ce nu e ce trebuie acolo? Nu, Nicodim spune, cum? Doamne, spune mai mult. Cum se poate naște un om bătrân? Cum se poate întâmpla lucrul acesta? ați ajuns și dumneavoastră să înțelegeți că sunteți păcătos? Doriți dumneavoastră ca Domnul să vă arate cum să fiți născut din nou? Doriți lucrul acesta? Dacă Nicodim, acest om moral, acest om profund religios, acest om cu cunoștințe biblice temeinice, dacă Nicodim acesta nu putea merge în împărăția lui Dumnezeu prin eforturile și meritele lui, nu poate nimeni de pe pământul acesta. Domnul vorbește, și e de remarcat lucrul acesta, vorbește despre nașterea din nou, nu femeii păcătoase care a venit la el în timp ce era la masă în casa unui fariseu bogat care s-a așezat la picioarele Domnului și a început să plângă și să-i curgă lacrimile pe picioarele Domnului, să le șteargă cu părul capului ei și să le sărute mult. Nu i-a spus ei, trebuie să te naști din nou. Nu i-a spus Domnul Iisus de nașterea din nou nimic lui Zacheu, ci a spus: Zacheu, dă-te jos de grabă, pentru că astăzi a intrat mântuirea în casa ta. Nu i-a spus Domnul Iisus nimic despre nașterea din nou tâlharului de pe cruce, care era lângă el acolo, în chinuri, și care avea să părăsească pământul foarte curând. Ci a spus Domnul Iisus despre nașterea din nou tocmai lui Nicodim, sau numai lui Nicodim. Și din nou, dacă Nicodim, care nu înjura, care nu blestema, care nu drăcuia, care nu mințea, care nu se îmbăta, care nu curvea, dacă tocmai lui Nicodim, care era un om moral, de moralitate recunoscută, dacă domnul Nicodim acesta nu poate merge în cer, înseamnă că nimeni de pe pământul acesta nu poate să meargă în cer dacă nu se naște din nou. Nu se poate! Nu poate să meargă nimeni prin meritele lui. Nimeni de pe pământ nu poate merge în cer prin ceea ce face el. De aceea Nicodim l-a rugat pe Domnul să arate cum. Vreți și dumneavoastră acum să rugați pe Domnul să vă arate cum puteți merge în cer, cum puteți fi născut din nou? Cu răbdare Domnul Iisus i-a explicat lui Nicodim lucrurile și spune: ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Așa i-a spus Domnul Iisus lui Nicodim. Adică există legi care produc naștere fizică. În afara acestor legi, nimeni nu poate fi născut pe pământul acesta. Nimeni nu poate intra în rasa umană. Nașterea fizică este un lucru, nașterea spirituală este cu totul și cu totul altceva. Nașterea fizică este din carne, nașterea din nou este din duh. Inițiativa nașterii fizice vine de la om, inițiativa nașterii din nou vine de la Dumnezeu. Omul trebuie să, în special în această problemă, să accepte suveranitatea absolută a lui Dumnezeu. Prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și Domnul Iisus continuă discuția cu Nicodim: tu ești învățătorul lui Israel și nu pricepi aceste lucruri? Cum poate o persoană să se nască din nou? Chiar, cum poate să se nască din nou? Care sunt legile care guvernează și care determină, care produc nașterea spirituală? Cum poate o persoană să intre în familia lui Dumnezeu? Întrebări serioase. V-a spus aceste întrebări. Și dincolo de alte manifestări, dincolo de alte trăiri, dincolo de alte atitudini, este acest lucru de esență. Ți-ai pus vreodată întrebarea aceasta? Cum și ce înseamnă? Ce ar însemna pentru mine să mă nasc din nou? Ce înseamnă lucrul acesta? Și răspunsul la această întrebare, cum are loc nașterea din nou, îl găsim tot în Evanghelia după Ioan, la capitolul 1, de la versetele 12 și 13. Când citești aceste cuvinte, observă aici în versetul 12 citim: tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Născuți din Dumnezeu. Când citești atent aceste cuvinte, observ că sunt trei lucruri care definesc nașterea din nou. sunt întâi trei negații și apoi trei afirmații. Trei negații. Nu din sânge. Născuți nu din sânge. Ceea ce înseamnă nu din descendență umană. Bunicii, prin harul lui Dumnezeu, bunicii și părinții mamei mele au fost creștini. Mama a fost credincioasă de la vârsta de 14 ani. Tatăl meu a fost credincios de la vârsta de 17 ani. Pentru că părinții mei au fost creștini, aceasta n-a făcut din mine un creștin. Mi-aduc aminte cu silă și cu oroare. Eram copil de creștin. Nu știu cum, nu știu de unde. Am început să înjur. Dar ce înjură tu? Aveam 13 ani, 14 ani. Pe Maidan, acolo cu copii. Înjurături. De unde erau astea? Iubiților, înțelegem lucrul acesta? Noi nu moștenim viața veșnică. E drept că în harul lui Dumnezeu a lucrat și în 8 iunie 1958, deci acum 60 de ani, s-au împlinit acum două zile data aceasta, Dumnezeu a lucrat în mine într-o duminică seara, când mă întorceam de la adunare împreună cu tatăl meu, a lucrat de la mine dorința aceasta, nevoia aceasta, mi-a descoperit lucrul acesta că sunt un păcătos care mă duc în iad și că am nevoie să mă întorc la Dumnezeu. Și parcă mai ieri am uitat foarte multe, sunt un om care am uitat mult, multe lucruri din viață, dar n-am uitat momentul când am așezat la în jurul orei 10, 10 și jumătate, în duminica aceea din 8 iunie 1958, când m-am așezat în genunchi și am spus, Doamne, sunt un păcătos, poți să mă ierși pe mine, Doamne? Ai milă și de mine, Doamne? Nu, nu, nu descendența mea, nu faptul că am avut părinți credincioși a făcut din mine un creștin, ci hotărârea și deschiderea pe care am avut-o pentru Domnul Iisus. Doamne, intră în inima mea, sunt un păcătos care am nevoie de mântuire și numai Tu poți să-mi o dai. Vedeți, noi nu moștenim viața veșnică, ci moștenim o fire stricată. Noi la fel de bine putem spune ca și David odinioară, iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a născut, m-a zămislit mama mea. Apoi spune cuvântul nașterea din nou, nu este din voia firilor. Că vrea un om să se nască din nou și dacă vrea, gata, rezolvat. Nici vorbă de așa ceva. Părinții doreau foarte mult pentru mine să devin creștin. Și nu am devenit creștin pentru că au vrut părinții. Era un grup de tineri masivi care veneau mereu în casa noastră și care mă întrebau, te-ai întors la Dumnezeu? Și eu spuneam, da. Când? Și spuneam, cu o lună mai înainte. Și până data viitoare, când veneau din nou în casă, mă întrebau, te-ai întors la Dumnezeu? Da. Și când? Păi cu o lună mai în urmă. Eram expert în a... Credeam că îi păcălesc pe frați. Nu, mă păcăleam pe mine. Eram un mincinos ordinar care îmi mințeam. Dar nu pentru că vreau frații, pentru că vreau tinerii, pentru că vreau părinții. M-am întors la Dumnezeu, am fost născut din nou. Nu din voia firilor, nici din voia vreunui om să devii copil al lui Dumnezeu. Aceasta nu se realizează prin a merge la biserică sau prin citirea Bibliei sau prin fapte de caritate, deși și venirea la biserică și citirea Bibliei și faptele bune, faptele de caritate sunt specifice vieții de creștin, vieții omului născut din nou, dar nu prin acestea te naști din nou. De asemenea, botezul în apă, la pruncie sau la maturitate, botez, alăturarea de o biserică, completarea cererii de înscriere în registrul bisericii, eforturile reale de a păzi cele 10 porunci, toate aceste lucruri nu au ca rezultat nașterea spirituală. Ca o persoană să fie născută din nou, trebuie să fie născută din Dumnezeu. Așadar, există trei negații. Nu! Nu din voia, nu din sânge, nu din voia firilor, nu din voia vreunui om. Și există de asemenea și trei afirmații, trei pași simpli pentru a fi născut din nou. Mai întâi, trebuie să credem în numele Lui, adică în numele Domnului Iisus. Știți ce înseamnă cuvântul Iisus? Cuvântul Iisus înseamnă simplu mântuitor, pe limba noastră, românilor. Asta înseamnă, când spui Iisus, spui mântuitor. Îi vei pune numele Iisus pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele sale. Și cuvântul spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor afară de Domnul Iisus, numele Domnului Iisus. Ați ajuns și dumneavoastră până aici? Credeți în Domnul Iisus? Primul lucru, primul pas, să atunci când spui Iisus Hristos Mântuitorul, să realizezi că El a venit din cer ca să te mântuie, ca să te scape de păcat, că El este singurul care te poate duce la Dumnezeu în cer, singurul care are calitatea și posibilitatea să spele murdăria de pe sufletul tău și să te facă curat și apt pentru sfințenia, pentru puritatea cerului în care ajungi. El e Domnul Iisus. Să crezi că El și numai El este Mântuitorul de care ai nevoie. Primul lucru, credința. Doamne, deschide-ne ochii tuturor să înțelegem cine ești Tu cu adevărat. Că nu ești doar o persoană istorică, nu ești doar, Doamne, un mit al oamenilor, nu ești doar acela care îl sărbătoresc oamenii și nici nu știu ce sărbătoresc de Crăciun sau de Paște, nu, ci pentru noi, pentru omul născut din nou, Domnul Iisus este în mod real Mântuitorul. Este și pentru dumneavoastră? Credeți că pentru dumneavoastră Domnul Iisus a murit pe cruce? Credeți că pentru dumneavoastră El a fost chinuit atât de greu și a vărsat sângele pe cruce la Golgota? În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor. Și e cuvântul acela care am dorit să-l știe orice suflare, orice om care este în adunarea Domnului. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, oricine crede în El. Și spune câte un om cuvântul acesta, l-a învățat de când era copil, și spune și, dacă îl întreb, bun, ai spus versetul ăsta, frumos, dar spune, ce ai? Păi ce să am? Nimic. Păi ia mai spune o dată versetul. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară. Greu de tot omul înțelege că de fapt prin acest cuvânt ni se face cunoscut faptul că cine crede în Domnul Iisus nu piere, ci are viața veșnică. Următorul pas este să-L primești pe Domnul Iisus. Dar tuturor celor ce L-au primit, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. Este un lucru important să credeți în Domnul Iisus, foarte important. Dar cu totul altceva este să-L primiți în inimă pe Domnul Iisus, să-L recunoașteți pe El ca Domn. Crede în Domnul Iisus, i-a spus odinioară Pavel, inspirat de Duhul temnicerului din Filipii. Dacă cineva vă oferă un cadou, dumneavoastră puteți crede că oferta este una sinceră și specială. Și de valoare și de dorit. Dar cadoul nu va fi niciodată al dumneavoastră până când nu puneți mâna pe el, până când nu-l primiți. Exact așa este și cu Domnul Iisus. Spune Domnul Iisus, vorbește și zice, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și îmi deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Stau la ușă și bat. Și dacă aude cineva și mă primește în inimă, l-ați primit pe Domnul Iisus în inimă ca Domn? Plata păcatului este moartea, spune clar cuvântul în Romani. Capitolul 6, versetul 23. Dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos. Dar darul acesta pe care îl face Dumnezeu fiecărui om care ascultă Evanghelia, fiecăruia dintre dumneavoastră, trebuie să-l primiți. Dacă nu-l primiți, degeaba credeți că e darul lui Dumnezeu? Degeaba credeți că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru păcatele oamenilor? Degeaba, e totul. Trebuie să-l primiți pe El în inimă. E bine, acești doi pași, credința și primirea, sunt responsabilitatea noastră, a tuturor oamenilor, sunt responsabilitatea dumneavoastră. Dumneavoastră trebuie să credeți și dumneavoastră trebuie să primiți. Și în momentul în care l-ați primit, ați crezut și l-ați primit, pe acela care citește în inimă, care știe că dumneavoastră ați crezut în Domnul Iisus și l-ați primit în inimă ca Domn, ca Stăpân, atunci Dumnezeu vă naște din nou, Dumnezeu face minunea asta. face minunea asta. El o face. Cum o face? El știe cum o face, dar o face. Și cum știi că a făcut-o? Păi vezi că dintr-o dată ți se schimbă atitudinea în primul rând față de păcat. Nu mai suporți păcatul. Nu mai suporți păcatul, fără ce-i face. Nu mai suporți. Chiar dacă mai vine, intervine în viață accidental manifestări din acestea firești și lumești, repede, dacă ești născut din nou, dacă ești un om nou, repede îți revii și îți corectezi viața. Dumnezeu ne naște din El. Suntem copii ai Lui, suntem parte din Dumnezeu. Omul care îl primește pe Domnul, crede și îl primește pe Domnul Iisus, ce se întâmplă cu el? Primește Duhul Sfânt. Asta e nașterea din nou. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre și ați crezut în el, ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt, reprezentantul Domnului Iisus, Dumnezeu însuși prin Duhul Sfânt, vine în lăuntrul tău, te naște din El. Dar nu numai atât, nu numai atât. Trebuie să realizăm faptul că împreună cu nașterea, când se naște un copil, pe plan fizic, copilul ăsta are în el tot potențialul necesar ca să se dezvolte și să ajungă la maturitate. Împreună cu nașterea aceasta din nou, primim și potențialul spiritual necesar ca să putem birui păcatul și să putem ocoli păcatul în viața noastră trăită pe pământul acesta. Primim posibilitatea, potențialul necesar ca să biruim păcatul, să dejucăm ispitele celui rău și să rămânem curați și să mergem cântând spre cer, spre patria noastră cerească. Veți crede dumneavoastră în numele Lui? Îl veți primi dumneavoastră în inimă pe Domnul Iisus? Dacă da, veți fi născut din nou. Dacă nu, mi și frică să continui. Asta e partea dumneavoastră și asta e partea lui Dumnezeu. Omul credincios este un om, omul născut din Dumnezeu este un om care urăște păcatul, care nu-l suportă. Recent avem un nepoțel care își răzdrăva în foc ăsta și care a vrut să aibă o pisicuță și a adus o pisicuță. Și pisicuța asta, interesant, te uiți la ea, o pisicuță micuță de tot, nu suportă murdăria. Nu suportă, e în instinctul ei, e în formația ei genetică să nu suporte murdăria și are locul ei special, nu i-a spus nimeni să se ducă în locul special, ea se duce în locul ăla special, nu suportă murdăria și mă gândeam când mă uitam la pisicuța asta, păi uite astea sunt copiii lui Dumnezeu, nu suportă păcatul, nu suportă murdăria morală. Nu suportă să-L supere pe Dumnezeu. Nu suportă să supere pe semenii Lui de lângă El. Trăiește în armonie, în pace și spre slava Lui Dumnezeu. Sunteți născut din nou? Fratele Ivașcu a cunoscut această experiență și Domnul l-a scos din mocirla în care era, din situațiile dificile și grele și a făcut din el un adevărat martor al Lui. Slavă Domnului! Avem și noi, putem să ne mândrim cu asta printre noi și figuri mai deosebite. Noi suntem oameni comuni, iată că un comisar de asta este un om al poliției, unde poate fi mai dificil decât acolo. Pentru că Dumnezeu face minuni. În orice stare te-ai găsi, în orice funcție ai fi, dacă l-ai pe El, ai toată puterea necesară pentru ca să trăiești o viață demnă și curată și de folos semenilor tăi. Domnul să ne dea harul să înțelegem, dar nu numai să înțelegem, să folosim această cale de a deveni oameni ai lui Dumnezeu, copii ai lui Dumnezeu, oameni care trăiesc pentru cer. Amin.